Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća je istaknuta pesnikinja Ivana Milankov. Ivana, dobar dan, dobrodošli i lepo je što ćemo danas govoriti jednim značajnim povodom, a evo za nekoliko trenutaka ću i otkriti svoju nameru slušalcima. Kako se osjećate, dobro ste?
Dobro sam, lep je dan. Lepo je videti Radio Beograd ponovo, uvek mi je ovde bilo lepo i prijatno i ova zgrada meni znači,
da,
kao i ulica.
Vi ste pre 40 godina objavili svoju prvu knjigu i to u čuvenom Pegazu. Bila je to prestižna stvar tada u Pegazu objaviti umetničku knjigu. I to su bili međuprostori. Pa evo, kako bi Englezi rekli, how time does fly ili once upon a time, pošto ste profesor engleskog jezika, predavali ste engleski u jednoj beogradskoj srednjoj školi, hajde da idemo logikom Engleza pa da se setimo tog vremena.
Pa evo ovako, hronologija ide na sledeći način. Moj otac Momčilo Milankov bio je prozni pisac, romanopisac i pisac pripovedaka i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prosveta za prozu. Ja sam, za razliku od mojih nekih sestara koje su već u 16. 17. godini pisale pesme i objavljivale u gimnazijalcu, nisam pisala ništa. I otac je moj mene pitao, pa kako to sve tvoje sestre pišu? Pa nešto, makar neku ljubavnu nešto, da li te nešto interesuje, da li nešto osjećaš? Ništa, bila sam zatvorena kao kamen. Ali počela sam da pišem iznenada negde krajem završetka studija. I onda sam počela da objavljam pesme u Vidicima, u Studentu, mislim da je još nešto bilo, ne mogu sad da se setim onog trećeg časopisa, ali Vidici i Student.
To su bili ugledni časopisi, jesu, omladinski časopisi u to vreme, koji su iznedrili velike pesnike,
da,
prozne pisce. I bila je čast, prestižna,
da,
situacija da se objavljuje u takvim časopisima.
Ali najveća prestižna situacija je bila objaviti u književnoj reči. Tu su bili čuveni naši sadašnji pisci, urednici. Sećam se, tada je Milisav Savić bio glavni urednik. I ja sam se spremila da odnesem pesme u književnu reč. A moj otac je nazvao Milisava i rekao mu, nemoj da obraćaš pažnju na prezime. Ako ti se ne dopadne jedan zarez ili tačka, nemoj da prihvatiš. Molim te, budi častan, nemoj se da ti bilo šta skreće pažnju na prezime. I ja sam eto pod takvom presijom,
da se ne povodi,
da, otišla u književnu reč, odnela pesme, pesme su bile primljene. Da li to je bila samo jedna pesma prvi put? E, posle, ako si pesnik kako treba, pesnik od kvaliteta, velika čast je bila da se objave tri pesme sa fotografijom. I to je posle izvesnog vremena se dogodilo, da bi se posle dogodila i prva knjiga Međuprostori. Ne mogu sad tačno se setim ko je sve bio u toj edici, ali sećam se Predraga Markovića. On je imao knjigu Limun isceđen. To je bila njegova knjiga takođe. To su bile naše prve knjige. Bila je to velika radost i velika obaveza za dalje. Imali smo dosta promocije u Beogradu, Dom omladine je bilo naše mesto. Sećam se, onda smo i u Novom Sadu imali književnu večer, isto u okviru razmene pisaca mladih, išli na festivale
I lepo se družili.
I lepo se družili.
Kada poredite sadašnje vreme i sadašnji duh, šta biste rekli sa ovim vremenom o kome sad govorite? Šta biste rekli? Do kakvih je pomaka došlo? I da li se to kolektivno, ali ono pozitivno kolektivno koje je krasilo pesničku generaciju kojoj vi pripadate, pomalo izgubilo?
Pa evo ovako, za mene je uvek važno poetsko stanje svesti. Ja mogu u izvesan period da ne pišem pesme, ali ja sam poetsko biće uvek i umeđu vremenu dok ne pišem. Ja sam poetsko biće stalno. Ja sam poetsko biće u svojoj kuhinji, u parku. Volim te poetske kontakte i sa ljudima koji ne pišu, da kažem po znaku navoda običnim ljudima, divnim ljudima.
Koji vas inspirišu u
koji
stvari.
Koji inspirišu, koji jesu...
Na razgovor, na da, lepu emociju. Da.
I oni imaju isto divne poglede na život, na svet. Ko što kaže Marina Cvetajeva, ja sam najviše učila od mornara i od dece. Znači, ne mora to biti pesnik, ne mora to biti profesor univerziteta. To su u stvari te osnove životne i kulturne, odakle se, da ne kažem crpe, nego je to jednostavno, to je život. I život je ta osnova koja ide u poeziju, koja transcendira kasnije. Evo, kad smo kod tog druženja, sjajno smo se družili. Svaki izlazak nove književne reči, mi smo odlazili ili u Takovski grm nekadašnji, ili u Zoru, tu smo
diskutovali. Sačuvene stare kafane.
Jeste. Pa bile su tada velike polemike između Đorđe Vukovića i sećam se Nikole Miloševića. Mi smo jedva čekali novi broj da vidimo šta će ko kome da kaže. Onda sećam se, uvek smo propratili svaku knjigu, ali kolektivno. Sećam se Nikola Vujčić, koji je zaljubljenik u rusku avangardu bio uvek i u Poljsku. Zaista nam je otvarao vidike, uvek je imao te pesnike i objavljivao te pesnike. Jedne večeri smo bili pozvani kod njega, on je tada privremeno živeo u nekakvoj garaži. I sećam se u 8 sati...
Ništa neobično za pesnika.
U 8 sati smo došli...
Verovatno je namerno izabrao takvo mesto stanovanja.
Pa privremeno, posle u Siminoj živeo i tamo smo nastavili. Izišla je nova knjiga, u stvari u Zagrebu izišla knjiga Silvije Plat. U prevodu zagrebačkog prevodioca, glumac se prezivao, ne znam sa tačno ime. I ajde da se knjiga iščita. I ja sam bila ta koja sam cele noći čitala celu knjigu. Neko mi je donosio kafu, neko vodu.
Da biste izdržali.
Da bismo izdržali. I ja i svi. I sećam se u jedno doba, ajde da podignemo ta vrata od garaže, kad ono zora. Nismo ni primetili kad je došla zora, jer smo bili u tom unutrašnjem svetu, ali zato nas je ta zora još više darivala. Eto, tako smo živeli.
Eto, vi i na poetski način, kad opisujete jedan događaj, nama približavate i to vreme i taj način druženja i slavljenja poezije na način na koji ste nam to sad približili, i jesu bila ta vremena baš takva kako nam ih predstavljate. Ali šta se to dogodilo? I sad imamo promocije i sad dođu ugledni književni kritičari i govore o nekom značajnom delu značajnog pisca ili manje značajnog, utiru put nekom ko je talentovan a još dovoljno ne etabliran. Ali nije to ona atmosfera, jer ja pamtim to vreme kao što je nekad bilo. Evo, da zastanemo na ovom mestu, pa ćemo se malo onako nostalgično prisjećati tih vremena, ali ćemo morati ući i ovaj sadašnji trenutak i videti kako stvari stoje.
Da.
say I got a lot to learn. Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. Oh, the sky's a blackboard high above you. And if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Sure, the teacher stands so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ivana, pomenuli smo malo čas vašeg oca, čuvenog književnika Momčila Milankova. Ja sam u časopisu Sent, koji uređuje Enes Halilović, pročitala jedan tekst, verovatno je temat bio posvećen ocu,
da,
gde vi govorite i o svom ocu, govorite i o Stevanu Rajičkoviću, a govorite i o Branku Miljkoviću. Zašto ste se opredelili za ta tri pesnička imena? Razumem ako je tema bila otac, da ste oca uvrstili, ali ova dva pesnika, po čemu su vas inspirisala da uz oca govorite i o njima?
Pa uz oca su uglavnom išli i njegovi prijatelji, koji su bili i naši kućni prijatelji. Stevan Rajičković, otkad znam za sebe, on je bio naš kućni prijatelj. Njegov sin Miloš je bio moj drugar. Pavle Ugrinov je isto bio naš kućni prijatelj veliki. Ja sam čak njega zvala Ujka, jer smatrala sam ga rodom. Dolazili su moji ujaci, imala sam petor ujaka. Nikakve razlike nije bilo između mojih ujaka i Pavla Ugrinova, to je bio član porodice. Tako da sam ja bila njima takođe okružena i prosto je normalno ako pišem o ocu da pišem o ljudima bliskim njemu. A inače, ta priča me zaista dojmila, taj njihov boravak na Prespanskom jezeru, pošto je bilo interesantno. Napisala sam kako je to bilo vreme prvih tranzistora i kako je Stevan Rajčković išao sa tim tranzistorom iza Branka i mog oca koji su išli ispred, i bio je zadivljen kako tih par spojenih žičica mogu da ga spoje tamo sa Italijom, da sluša o, šta god,
kancone, na primjer.
Kancone, da. Ma, nije znao za sebe od uzbuđenja. A otac i Branko su pričali o vrlo nekim malo težim temama. Moj otac je jako čitao tada, dobro je znao engleski, odlazio u američku čitaonicu, čitao je o crnim rupama, o vasioni, o vanzemaljskim životima i slično. I onda je to pričao Branku. Branko, on je zadivljen, Branko je uvek bio kosmički orijentisan, i onda jednom, sećam se da mi je to otac rekao, Branko mu je rekao: "Močo, ja sam se zaglavio u 4 antička elementa, hteo bih dalje, hteo bih više." Eto, toga se sećam. I posle, kažem, taj neki februar je bio, nismo imali električne šporete, nego onaj smederevac, ja sam oprala kosu i sušim kosu nad šporetom, ona vatra žari ringlu, crveni se, i dolazi otac i kaže mami da mu spremi odelo
i belu košulju.
On je bio u odboru za Brankovu sahranu. I to povezujem, to crveno, tu vatru, i to ništa, njega više trenutno tu nema, ali to je vatra i ništa. Ali Branko je naš večiti.
Da, Ivana, tada ste stanovali na početku Krunske, je li tako? To je...
Proletarskih brigada se tada...
Da, sad je ponovo Krunska. Bila,
da, bila je proletarskih brigada, yes. Da.
Baš u zgradi gde je živeo Ivo Andrić sa svojom suprugom Milicom Babić, a tu je živela i Nevenka Urbanova. Sve umetnički svet. I jeste li ikad upoznali Andrića? Mada ste mu redovno donosili politiku i Drinu, čini mi se. Da, to je pušio. A njegovu suprugu jeste, nju ste znali. I s njom ste i kontaktirali.
Da, da. Pa evo ovako, mi smo živjeli na mansardi, kao, ja sam ćerka mladog umetnika bila i mladi umetnik je morao živjeti na mansardi, kao po nekom klišeu. Dok su Ivo i Nevenka živjeli, Ivo je živao na trećem spratu ili drugom, a Nevenka na prvom. I ja sam svako jutro sa lopticom svojom silazila peške, i onda bi me Milica, kad bi me čula, zamolila bi me da Ivi kupim Drinu i politiku, a Nevenka Dravu i politiku.
Niste nikad pomešali
nisam, to sam se preslišavala u sebi šta je za koga. Ne, Milica mi je rekla, znači ka Ivu nosi u desnoj ruci, a za Nevenku u levoj ruci. Tako da nisam. I kada bi pozvonila kod Ive, Milica bi izašla, sve je bilo tiho, da ne bude buke. Iva je radio tada i kroz vrata otvorena prvo sam videla jedan divan onako bosanski ćilim u predsoblju, deo radne sobe Ivine sam mogla da vidim jednim delom, i samo se sećam dela njegove leve šake i jednog dela naočara, i to je bio moj takozvani susret sa Ivom.
I veliki doživljaj.
I uvek me intrigiralo kako izgleda ona druga polovina, ona koju nisam videla. Sledeći sprat niže, tu je Nevenka. Kod Nevenke bih ostajala dugo, igrala se sa macama, bombone, kolači, sve je bilo spremno. Ona mi je pevala, glumila. I eto, i da se samo još vratim, da ne zaboravim jedan značajan detalj. Kada je Ivo dobio Nobelovu nagradu, mi smo se igrali u tom malom parku, Pionirski park. Neke male jelice su tada bile, sada sam ih videla nedavno, ogromne su. I sad odjednom ne možemo da pređemo tu ulicu. To je jako malo, samo iz parka preći ulicu. Ne možemo, majke naše kažu da ostanemo u parku. Zašto ne možemo? Tada su ambasadori uručivali poklone Ivi Andriću i ti pokloni su se donosili u stan. Da li su dobili slike, vaze, svašta je bilo. To je trajalo jedno pola sata i onda smo posle mogli da uđemo. Eto, i to sam imala, taj jedan detalj Nobelove nagrade, eto, postoji i taj. Znači, ambasadori su davali poklone i čestitke.
Da, Ivana, vaša biografija je veoma zanimljiva. Znam da ste na poziv Ginzberga otišli u Ameriku zajedno sa Ninom Živančević i koliko ste se tamo zadržali? Jeste li, kako ste to vreme iskoristili za svoje usavršavanje? Kakav je Ginzberg bio? Bitnik, predvodnik hipi pokreta, čija je individualnost zasenila bila ceo svet, dakle sa pojedinačnog prenela na opšti plan. To bi bilo zanimljivo da naši slušalci čuju.
Pa evo ovako, ja sam...
On je bio u Beogradu.
Jeste. Ja, Nina, Vlada Bajac, Mihajlo Ristić, naš četvoro smo, ne znajući jedni za druge, prevodili Ginzbergove pesme. Nigde ih nismo objavljivali, jer Ginzberg je onako bio tad još uvek pod znakom pitanja, politički, svugde, i u kapitalizmu i u socijalizmu, naročito u njegovoj Americi.
I zbog svojih tih angažovanih stavova, da. Pre svega.
Da, i nismo ih nigde objavljivali. Kada je on došao, da, onda smo, da li smo u udruženju, tada je bilo udruženje književnika Srbije, rekli, Leta bio Predrag Vudanović, je bio sekretar udruženja, da imamo pesme i onda su neke pesme uzeli od svih nas, izdvojili za čitanje, veliko čitanje na Kolarcu. I
to je baš bio događaj.
Jeste, bio je događaj i mi smo radili pred nastup na Kolarcu, još smo radili jezički sa njim i sećam se da je on došao sa nekim indijskim organonom, to je svirao i tako je pratio sebe dok čita. I Radmila Đuričin je trebala da čita njegove pesme, ali on nije pristao na to, hteo je da prevodilac čita pesme. Jer smatra da je prevodilac unutrašnje ušao u te pesme, jer zaista prevodilac ulazi u unutrašnjost teksta. Tako da sam ja, na primjer, čitala na Kolarcu njegove pesme. Posle toga smo se svi družili sa Alenom. On je još ostao mesec dana u Beogradu, bio je zadivljen Beogradom i tom atmosferom, tom duhovnom atmosferom, tom kolektivnom duhovnošću koja je bila prisutna i na Kolarcu i na ulicama svugde. Mislim, zaista je Beograd tada disao punim plućima. I pred sam polazak, a mi nismo ni znale, Nina i ja, mi dobijemo obaveštenje iz američke ambasade da smo pozvane na ručak kod ambasadora sa Alenom Ginzbergom. I on na tom ručku kaže ambasadoru da bi želeo nas dve da dođemo na Ropa Institute u Boulderu, Colorado. To je bila jedna velika radionica kreativnog pisanja, čitanja, tog aktivnog duhovnog življenja.
Što je u Americi u to vreme bilo nešto što je već razvijeno kao način, ajde kažemo, uslovno učenja, pisanja.
Da, da. I Naropa Institute je bio posvećen u stvari Jacku Kerouacu, pošto je on, Jack Kerouac, je razbio granice standardne stereotipne proze i znači takav tip pisanja se tamo negovao i živeo. Eto tako da smo nas dve otišle u Boulder i tu smo, čak smo pomagale Ginsbergu, on je imao letnji kurs i tema tog kursa je bio heroic verse, herojski stih. Birao je pesnike i hteo je Majakovskog da uzme, pošto ja znam i ruski, onda sam ja i čitala Majakovskog.
A služate si nemački?
Da, da. I čitala sam Majakovskog i znala sam i dosta o Majakovskog, tako sam bila neka vrsta asistenta. I Nina također, ona je za nešto drugo, tako da smo mi baš bili asistenti i tu smo upoznale Gregory Corsa, Ferlinghettija, Michael McClure, Ann Waldman, čuvene pesnike Beat generacije. Onda se sećam jednom, ajde da pratimo unutrašnji dah, pa smo išli kraj obale okeana da slušamo okean i da pišemo. Ali mora automatski da se piše i pisali smo i posle smo s taj isti okean to napisano čitali.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Veliko je zadovoljstvo razgovarati sa vama i slušati ove zanimljive delove iz vaše pesničke biografije. A pitaću vas i o vašem radu u radionicama pisanja i u Beogradu i u Engleskoj. Imali ste već prethodno iskustvo koje ste stekli kod Ginsberga i onda ste to nama prenosili.
Eko. Strade sbagliate, passi falsi, noi ci siamo persi, guardiani di frontiera nella terra dei rimorsi, testa sospesa, col seme perso in fondo al mare che affoga i sogni e non ci insegnerà a nuotare mai. L'ombra scavalca il muro contro luce sulla pelle, aromi di cortile, lucciole come lanterne, bassa marea che la discesa fa salita, ritratto di famiglia su carta ingiallita. Sembra non passare mai in questo angolo acuto. Mi dicesti aspettami e nel silenzio con la mia vita ti sta chiamando. D'amori e di altri così irreversibili ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente. Schiacciati sotto il cielo noi, onde senza una riva, la terra ferma, immobile, bugiarda come te, dice che cambierà, invece resterà così com'è. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto, mi dicesti aspettami, e nel silenzio
Ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente. Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ivana, krenuli smo od međuprostora, naslova vaše knjige koja je objavljena, rekli smo na samom početku emisije, pre 40 godina u Pegazu. I ja bih evo volela da u vašem izboru iščitate jednu od objavljenih pesama. Da se setimo malo.
Pa evo, baš ću pročitati jednu koja je napisana u Koloradu, u Americi kod Ginsberga. Nekoliko reči o travi i rosi. Colorado College, prvi sprat, muzika, japanska dvorska muzika, 18. vek, bilo je reči o travi i rosi. A onda dođeše mašine, više nije bilo ni reči ni ritma. Ponovo college, dvorište, zemlja je meka, trava još uvek sveža, tragovi mašine i vode. Niko više ne misli o Japanu. Skidamo sandale i gazimo bosi kroz obojeno jutro Kolorada.
Vaš rad pratite i pratile su kritike Aleksandra Ristovića, Ivana Lalića, Čedomira Mirkovića, Vladete Jerotića, Bojane Stojanović-Pantović, vaš rad prate i nagrade. Vi, molim vas, recite koje su to nagrade.
Ja sam dobila nagradu Jefimin Vez 2003. godine, koju dodeljuje opština Trstenik. Nagrada mi je bila uročena u manastiru. Eto, to je ta nagrada. Predsednik žirija je bila Bojana Stojanović-Pantović, što mi je izuzetno drago, jer u njen kritički sud, estetski sud, vrednostni sud, mnogo verujem. Verovala sam tada, sada i uvek sam uz nju.
Da. Kada govorimo o pesničkim radionicama koje ste vi pokretali i pokrenuli u Beogradu, evo da kažemo našim slušalcima kako je to izgledalo u početku, ali radili ste isti posao i u Engleskoj.
Pa ja sam prvo u Engleskoj radila radionice kreativnog pisanja. U stvari 2014. godine meni je objavljena knjiga kod engleskog izdavača Ark Publication. Središte njihove redakcije je u ovom u gradu Hebden Bridge. Grad je gradić u blizini Manchestera, znači jedan omanji gradić, je veoma čaroban i izuzetan. Sem toga što je tu stecište izdavača Art Publication, tu je to je rodno mesto engleskog pesnika Teda Hughesa. Tu je živela Sylvia Plath,
koju smo pominjali.
Jeste, tu je ona i okončala. Tu
u 30. godini, je li tako?
Da.
Tragično.
Tu je i sahranjena, da.
Samoubistvo je bilo.
Samoubistvo, na način na koji ona izabrala da to uradi, stavila je glavu
u rernu.
U rernu, da.
Šta je bio razlog? Neuzvraćena ljubav?
Pa mislim, to je možda samo Hughesova povod. Razlog je odavno bio u njoj. Dugo je bio u njoj. To je rascep. Rascep između njenog gigantskog unutrašnjeg sveta i okvira koje je postavljalo društvo. Jer čim imate okvire, ograničeni ste, a ta magma, ta erupcija unutrašnjeg sveta ne može to da podnese, puca. Mislim, sam taj porodični milje u njenoj mladosti isto uticao na nju. Ona je pokušavala te samoubilačke momente i ranije, ali ovog puta je uspelo. Ona je živela sa dvoje dece, tada nije više živela sa Tedom, živela sa svoje dece u čuvenoj kuli. Tu je živeo William Butler Yeats i kasnije je ta kula bila namenjena kao neka mala kolonija za pisce. Tu su živeli umetnici i pisci i slikari, i samo se sećam da je ona te večeri pred samoubistvo zvonila kod stanara, to je bio slikar, svog suseda, tek tako da ga zamali za neku marku poštansku. Bila je potrebna komunikacija, a on nije imao vremena, rekao je da nema marku i da se izvinjava, i brzo je završio razgovor. Posle mu je bilo žao, tek je onda shvatio o čemu se radi. I eto, to se desilo. U pesmi Rođendanski poklon ona već ima, nazire, sluti taj svoj završetak, i tu na primjer pominje sve te gasove koji se nalaze u tom plinu, i ponavlja ih kao refren vrlo često u pesmi. Znači, pesnik zna sve. Mislim, imala je viziju svoju o svom kraju. Eto, to je tragična priča Silvije Plath, to je taj njen krik. Ona je pesnikinja krika, ali i divnih lirskih finesa, zaista jedinstvena.
Vi ste Ivana prevodili sa engleskog i znamo za knjigu Alisa s one strane ogledala i šta je tamo doživela Lewis Carroll.
Da.
To je nastavak Alise u zemlji čuda. Prošla Alisa u zemlji čuda dobro, pa je nastavljena priča.
Pa po meni je ova druga knjiga, Alisa u sveti s one strane ogledala, vrlo nekako još poetičnija i još je nekako metafizičnija od Alise u zemlji čuda. Jer sama ta priča o ogledalu, o tom udvajanju, o tom njenom putovanju, ona je putovala kroz taj svet. Meni je tu morao otac da pomogne, pošto je bio dobar šahista. Tačno je odigrana jedna šahovska partija
da.
U celoj toj priči. Vrlo, vrlo inspirativna knjiga, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Može li se ta knjiga sad negde naći u vašem
prevodu? Ona ima
prevod.
Već 4 izdanja. Vrlo često mi izdavači traže prava i to da je objave. Mnogo su zainteresovani. Sa zadnji put je bio jedan mlad izdavač iz Pančeva, sad ne mogu da se setim kako se zove njegova izdavačka kuća. Znači, ima je.
Da, mi se približavamo kraju našeg današnjeg susreta, a recite mi šta sad, evo, uobičajeno je pitanje, ali s obzirom da vas dugo nije bilo u javnosti, volela bih da saznamo svi šta, na čemu sad radite, šta pišete, prevodite li neki novi tekst?
Ja na primjer imam dve zbirke pesama urađene i jednu knjigu poetske proze, ali ja to ne objavljujem. Zašto? Zato što sam nekako zbunjena. Zbunjena sam u ovom free market sistemu, u ovoj hiperprodukciji. Dobro, to je možda moja greška, treba da se prilagodim. Ja sam navikla na nekadašnje velike izdavače, na Prosvetu, Nolit, Kov.
Ima i sad dobrih izdavača koji će se sasvim sam sigurno zainteresovati za vaše rukopise.
Pa kažem, možda je to moja greška i treba da krenem.
Da, krenite. I na kraju ću reći da je o vašoj poeziji, o vašem radu pisao i James Sutherland Smith. I na jednom mestu, ja sam došla do te recenzije na engleskom, kaže A Silk and Powder. Vaša poezija je takva?
Da.
Nećemo prevoditi, svi znaju danas engleski.
Da, još i on rekao, kaže, ja sam majstor dodira. Moja poezija je poezija dodira.
Evo, da. Time i da završimo naš današnji susret u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Hvala vam što ste nam ulepšali ovo poslepodne, rano poslepodne, a naši slušalci su imali šta i da čuju od Ivane Milankov, istaknute pesnikinje i istaknutog prevodioca s engleskog jezika. Današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinio Igor Istić, muzički Jelena Živković, organizator je Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Joseph rode in on a beam of light. Stray dogs to welcome fights. Caruga cathedrals. The sight of the pilgrims gone nowhere. The millions of cars. Lagos a dream in the distance. For promises he'd made behind. Where there was no harvest. He missed the sky and its circus, and can't miss the stars. In Africa, the rivers are perfectly deep and beautifully wide. In Africa, the mothers will sing you to sleep and say it's alright. It's all right. In Africa, we dance in the sunset, and you'll be a beautiful bride.